ишек сүтүнө кеселин даалаш үчүн ыстымал кылыш дурусму деп суал сорулупту. Суалга бир жооп берип өткөн болсоңуз.
Бул маселеде азамандыкы ушу суал жооп фатва мембриники сахиби шейх Мухаммед Салих Мунаджат факкаллаху асра. Аллах ул кишини асриктен кутулдусун. Бул кишиники берген фатвасын кырындашларга сунушуна ылайык көрдүм. У шейх факкаллаху асра шундай фатвасын да башлапты. Үй ишекләренеке гөшләрне еш жайз эмас ва уныңки сүтләрлән дәвалыныш кисәлләргә илаҗ кылыш дәвалыныш жайз эмас. Үй ишекләре дәстәптә исламның дәсәк мәзгилләрдә мубах иде, аннеке Расулллар ислам харам кылды. Имам Бухари ва Имам Муслим нәкылган хәдистә Расулллар алейхиссалам үй ишекләрне харам кылды дип кергән. Шейх Мусал Мунаджат факкала асра мушу Ибн Куддам мәктиси рахимуллаһның сүзен келтирде. Әксәр әһли илмлә, ягъни көплегән әһли илмлә ул дигәнлек асосиятын шу әһли ислам димәкчемди. Әксәр әһли илмлә үй ишкене харам дип карайды. Имам Әхмәт рахимуллаһ дийди ки, Расулллаһның сахабларын 15 сахаба үй ишкене ниешне яман көйгән. Ул ошадагы кариху яман көйгән дигән атолгы илек сәләфи нәзәрдә илек тәхрим харам мәнисе булды дип сәләфләрнең ки шу мәкруһ дип кәсә, кари үшкүрдү. Мен үшкүрмән дип кәсә, моны харам дип карамын дигән мәнигә. Харам дип учык сүзләшүн ихтиял кылып үшкүрмән дигән әмәт шу үшкүрм дигән шу буны исез гунакарлысыз дигән мәнидә үшкүрүш дип үлмәгә шуны төшендердем. Ибн Абдулбар рахимуллаһ дейду, ла хилафа байн улемаал муслимин аль-йома фи тахримха. Әмма бүген көндә мусламанларның үлемәнең арасында мушу ишек гошнинге харамлыгыда ихтилап юк деп келген. Шу мусал мужаддид факкала асра дейду, ва иза харама лахмуха харама лабнуха. Әгәр ул ишек гоши харам булган булса, ондакта оның сүте мо харам. Ибн Куддам мәхсис рахимуллаһ дейду, Мугъни дигән китапныкы 9-нчы том 325-нчы битидә ишекнеке сүтләре харамдыр. Мана бу әксәр улемаларның сүзе. Ләкин буныга ата, тавус, зухри дигән мушу табилла рөхсәт кылды бу ишекнең сүтен истимал кылышка. Ләкин беренче күз караш, яни әксәр көпчүлек улемаларның бу күз карашы иң сахи күз караштыр. Чөнки сүтнең хөкме гөшнең хөкмедәдер. Худди мәсәлән, чошкының гөш марам булмаса, аның сүте марам булады дигәндәк. Шундыйлар Ибн Куддам мәхтәҗи рахимуллаһ дейди, харам нәслен дәвалыныш җайз эмас. Ва тәркибидә харам нәс ба нәсләмә дәвалыныш җайз эмас. Мәсәлән, ишекнең сүтегә охшаш. Демәк, арак ишмүшне охшайды. Харам нәсне гөштермиш шу, харам нәсне гөштләре еш харам булгандак, аның дәвалынышмы харам. Аның сүтләреме гөш харам булган нәсләнең сүтләреме ош харам ва аның белән дәвалыныш харам. Ва арак иш харам булгандак, аракның дәвалынышмы харам. Чөнки Расулллаһ дигән ки, инналлаһа лам яҗал шифаа умматы фима харрама алейха. Шәҗибесез Аллаһ Таала минем үмитемнең ки кеселдән шифа тепшине үмитем гарам кан эшләде кимде дигән дейди. Шундый йиланның гөшләре, яки ишекнең гөшләре дигән бу нәрсәлә харам дейди. Йилан гөшәгә охшаш, мәсәлән, чаян дигәндә кем дип ту, яхруму тирьяку әй дава суму мен. Зәрлек нәрсәләрдән дәвалыш бу харам. Мәсәлән, йиланның гөшләре дигәндә дейди. Мәк бәзи брадерлар шундый илек йилан, чаян дигәндә кем зәрлек нәрсәлә бу дава булды дип шундый кан икән бу нәрсәлә, демәк үлемаларның әксәр күпчелек алма күз караш буенча бу харам. Буныга Ибн Хәйим җәзә рахимуллаһ һәммезгә таныш булган Тибб ан-Набави пәйгамбәр дип аталган китабны төзгән Имам Ибн Хәйим җәзә рахимуллаһ шуны дигән икән ки, "Әл-муалаҗату бил мухаррамат кабихатун акълан ва шаръан." Харам нәрсәләр белән кисел дәвалаш бу акълан һәм кабих иштур, шаръан һәм кабих иштур. Әмма шаръан дигәнебез юқарыда тилгәгән хәдисләр сәбәплек, яни харамда шифа юк, харамда шифа кылма дигәндә хәдисләр сәбәплек димәкчемде. Әмма акълан дигәнебез Алла Таала бер нәрсә харам кылган булса, аның хәбислеге сәбәплек генә, зыяндаш булганлык сәбәплек, хәбис генә зыяндаш, неҗис яки паскына яки зыяндаш дигән булды хәбис дигән. Ул нәрсә хәбис генә шуны зыяндаш яки неҗис булганлык сәбәплек Алла харам кылды. Чөнки Алла Таала бу өммәткә һәргиз пак, исел, пайдалык нәрсәне харам кылган юк. Фақат бу илек илгәр үммәтләргә җаза сүптедә харам кылынган, мәсәлән, Бәни Исраилгә бәзе халал нәрсә, пак нәрсә, исел нәрсә харам кылынган. Бәни Исраил зулм кылганлык сәбәпле, гунаһ кылганлык сәбәпле. Ләкин бу ислам үммәте Алла тарафтан ләнәт кылынган яки җәзаланган монда үммәт эмас. Фақат бу үммәткә диде Ибн Хәйим җәзә рахимуллаһ. Фақат бу үммәткә Алла Таала эш берән харам кылган булса, аның хәбис яны зыяндашу гынлыгы яки низ огылык сәбәпле харам кылган. Demek şu nesini şu ümmetke aram kaldık, şu ümmetini asır kaldık, himaye kaldık deydi. Şu nesini yiyişin, şu ümmetini asırıp kaldık. Şuna kiselva nesile arkalık o şifa izdeş bu münasip emez. Eğer sizge o haram boğan nesile, zehirlik boğan nesile, yandaş boğan nesile, Allah tarafından haram kılınan şu nesile, istimal kılınıp şu keselinizin azak bir nesile, keselik yokulap kıkanda körengen bilen, siz ukmaya kalırsınız o keselin tekamı eşediyerek bir keselini yürekke meselen, payda akıp koydupt. Hazır minhu fil kalp. Kalp ki onun da mı eşediyerek keselini payda akıp koydu. Çünkü o nesile boğan hıbıs, hıbislik, zehirlik, ziyandaşlık, yani nizislik diyen şu nesile sebeplik, yürekke onun da mı iğrak keselini miras kaldırıp koydu. Şuna bu kişi, Allah haram kan nesile arkalık davalanmış kişi, şu keselin bedenin keselini yoktumen dep hareket kılıp emliyette kalbinin keselini kılıp koyuşka, yürekinin keselini kılıp koyuşka sebep çoğun buludu. Şunu birge o nesini Allah'ın haram kıkallıkı şu nesini yırak duruşumuzu da kazı akılıdı. O nesini yırak duruşta kanda bir üslup, kanda bir vasıta kullanmaylı, kanda vasıta kullanıp şu nesini yırak duruşunu bu Allah'ın şu nesini haram kıkallıkı da kazı akılı deydi. Çünkü bunu nesini ilgi dava kılıp tutuş, bunu ilgi doğru kılıp tutuş, bu şu nesini tergip kıkallıkı kırdı, bu nesini tutup, Әпілішіп, силап, істімал қылышген ғалетін келтіріп шықырды. Маны бұ, шеретінің мәқсіттегі зет, дейді. Әзі, дидду, мәқсуді шари. Шерет үзгі жызат, Аллах, Алланың Расулының кем мәқсіттегі зет. Шынан бірге бұ, өзі кесел нәсі бұ, дейді. Фәйіннаху даун. Бұ, кесел нәсі. Құдды бұныңға шерет сахибі ұчық текс келтігендек. Шон бұны, бұ, кесел нәсіні, әрепчі да дейміз, да. Кеселін да дейді, доғырыны дава дейді, әрепчі. Демек, даны дава тұтыш. Кесел нәсін әкеліп, білігі, кеселге дала қылып тұтыш, бұл жайыз емес. Бұл нәсін ұстымал қылыш инсанның табиетіге, характерге, мүжәзіге, рухиға әм, хәбислік, пасқылық, начарлық, нәзіслік, әкі зияндашлық, башқылық, зиянкеш қылдыған мұнда бір табиетіні мұрас қалдырып қойды. Чүнке инсан табиеті характері ашынақ дала, доғыра деген нәсілердің мәлім дәрежеде тәсірінді. Қашадық бұл нәсінің ке, кейфияты ашынақ хәбис болған екен, мұндақты инсан табиеті характерге шу хәбислікні сыңдырып қойды. Әнді өнәсі өзің затыды қабис осы шо. Демек өнәсінің кейпияты ілі қабирасы. Чықиш, башқылағыз, зенкеш кезгенде табиетті характерді, мүжәзді қабис оған нәсі инсанның табиетті қабис пайда қойған яда, шу нәсінің өзің заты вүжуды да, қылықы демес, вүжуды да әйтінде қабислік осы шо жағда. Оша Тейхенбек инсанға қабисікіні мұрас қалдырып қойды дейді. Бұл үшін Алла субхана тағала өз бәндерге әншінде қабис болған, яғни зияндаш болған, яки нәжіс болған, әшінде киім кичек, яки жемек ішмек, яки ғиза деген нәрселерді харам қылған. Чүнкі инсанның психикасына, характерге, мүжәзге, психикасына шу істімал қылған хабис нәрселер, хабислік көрінішіне, хабислік сүфтіне, хабислік халтіне мирас қалдырып қойды деген. Ибн Қайым рахимаһуллаһ бұл сөзді Задул Маадин кітабының 4-ші томының 156-шы бетінде тілғаған дейді. Шуна бірге пәтва комитетінің әзалары болған шейх Ибн Баз, Алла әфу қылсын, ва шуна шейх Абдуззақ Әфифи, шейх Абдулла Ибн Ғадиян, Şeyh Abdullah ibn Qaud deyəndək katta alimlərin özü çıxan bu heyət bulam həm deyən ki la yecuzu tadavi bi şerbi albanil humuril ahliyyə üy işəklərinin sütlərini işarqaq davalanış caiz emas deyə pəta verişkən. Şuna qardaşlarımızın ki məli teyib qardaşımız olsun, məli teyiblərini qışqılıb görünən qardaşımız olsun, bu işlərin agah buluşunu tövsiyə qılımız. Allah aləm.